Prije nego što počnemo čitati, kratko samo nešto iz Šrimad Bhagavatama, najbolje da se prisjetimo zašto smo večeras ovdje. Zašto smo večeras ovdje? Zbog Varahadeva, točno. A šta ćemo s Varahadevom? Slavit ćemo ga, zašto? I Trump je slavan.
Što je kanacija gospodina?
Gdje je to?
Jedan izmjer 10 avatara.
Slavit ćemo ga za njegovo zadovoljstvo. Da bi on bio zadovoljan. Jer je to naša vječna uloga. Da djelujemo za zadovoljstvo svog izvora. Krišne. Obično se na to posjetimo sa onom mantrom. Om namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Ima ljudi večeras netko ko ne zna tko je gospodin Varahadev. Mi ovdje dolazimo rijetko pa ne možemo prepoznati ko su novo pridošlice. Su već sve stari, prekaljeni bakte. Ok. U trećem pjevanju Šrimad Bhagavatama u 13. poglavlju opisana je pojava gospodina Varahadeva. I na kraju, pred sam kraj, su ove dvije šloke koje obično zovemo stihovima. E sad, one su na engleskom. Imate li neki problem ako ja to pročitam na engleskom sa balkanskim naglaskom? Da ne prevodim. A sanskrit neću ni probat čitat. If one hears and describes in a devotional service attitude this auspicious narration of Lord Bore, which is worthy of description, the Lord, who is within the heart of everyone, is very pleased. If one hears and describes, ako netko priča ili sluša ovu priču o gospodinu Varahadevu, ne priču u smislu da je izmišljena, nego povijest, pripovijest. Gospodin koji prebiva u srcu svakog od nas je jako zadovoljan. A kad je on zadovoljan, onda smo i mi zadovoljni. In his various incarnations, the Lord appears, acts and leaves behind him a narrative history which is as transcendental as he himself. Znači, ni sama priča o gospodinu je jednako transcendentalna kao i on sam. Every one of us is fond of hearing some wonderful narration, but most stories are neither auspicious nor worth hearing because they are of the inferior quality of material nature. I mi bakte imamo svoje priče koje volimo slušati, a koje su neither auspicious nor worth hearing because they are of the inferior quality of material nature. I obično počinju sa, jesi li čuo? Ma, ne mogu vjerovati. Zar on? Pravo pa dalje kaže, every living entity is of superior quality, spirit soul, and nothing material can be auspicious for him. Ništa materijalno ne može biti povoljno za nas, jer mi nismo materija. Intelligent persons should therefore hear personally and cause others to hear the descriptive narrations of the Lord's activities, and that will destroy the pangs of material existence. Out of his godless mercy only, the Lord comes to this earth and leaves behind his merciful activities so that the devotees may derive transcendental benefit. Ili se sjećate šta je reklo, šta će uništiti probleme u materijalnom životu? Hear personally and cause others to hear. Osobno slušat i ako drugima pomognemo da tome slušaju, navedemo ih. Sljedeća 49. šloka kaže, Nothing remains unachieved when the Supreme Personality of Godhead is pleased with someone. By transcendental achievement, one understands everything else to be insignificant. One who engages in transcendental loving service is elevated to the highest perfectional stage by the Lord Himself, who is seated in everyone's heart. Jeste primetili šta je posljedica toga da se podignemo na transcendentalnu razinu? Postaje beznačajno, da. U jednoj pjesmi Narottam Das Thakur kaže da je Prabhupada u komentaru objašnjava te pjesme da je pokazatelj da smo dobili milost gospodina Nityanande taj da samsara basana mora, da nemamo više materijalnih želja. Ne da su nam se ispunile, nego da ih više nemamo. Prabhupada komentira, as stated in Bhagavad Gita 10.10.10, the Lord gives intelligence to the pure devotees so that they may be elevated to the highest perfectional stage. It is confirmed herein that the pure devotee, who constantly engages in the loving service of the Lord, is awarded all knowledge necessary to reach the Supreme Personality of Godhead. For such a devotee, there is nothing valuable to be achieved. But, što? Za takvog bhaktu, koji se neprestano bavi služenjem gospodina sa ljubavlju, ne postoji ništa vrijednog za dostići, osim šta bhakta želi? Služiti Krišnu. U jednom mjestu, isto tako, ten bhakta kaže te, u Bhagavatamu, da je za bhaktu posve svejedno gdje je, u paklu, u raju, na zemaljskim planetama, uz jedan uvjet. As long as he is constantly engaged in the Lord's service. Samo pod uvjetom da je neprestano uključen u predano služenje. Jer ako ne služi gospodina, onda je pakao, onda je i raj pakao. I zemlja je pakao. Sve je pakao. To smo isprobali već milionima života. Zato smo došli ovdje. For such a devotee, there is nothing valuable to be achieved but the Lord's service. If one serves faithfully, there is no possibility of frustration because the Lord himself takes charge of the devotee's advancement. The Lord is seated in everyone's heart and he knows the devotee's motive and arranges everything achievable. Ne možemo ga prevariti. On zna da li pjevamo za svoj ugled i slavu, zato jer ističemo svoje tijelo, zato li se zabavljamo i zato li želimo da on bude zadovoljan. In other words, the pseudo-devotee who is anxious to achieve material gains cannot attain the highest perfectional stage because the Lord is in the knowledge of his motive. One merely has to become sincere in his purpose, and then the Lord is there to help in every way. Šta je na nama, dakle, šta mi možemo napraviti? Koji dio je naš? Da postanemo iskreni, to become sincere in our purpose. Tome smo nešto jučer govorili, neki su se slagali, neki nisu. Ali ovdje Prabhupada to potvrđuje. Da je ono što je... tebi da dam. Ono što je na nama, što je za nas važno, je da shvatimo što stvarno želimo, da pokušamo u društvu sa baktama tu želju izbrusiti u onu koja je povoljna za nas, dušu, a ne za ovu hrpu mesa u kojoj stanujemo. Jako je zanimljivo da večeras ovdje, ja nisam u početku očekivala da ćemo mi govoriti o Varahadevu, ali mi se jako svidjelo što smo dobili tu priliku, hvala vam. Zato jer prvo ja jako volim životinje. Drugo, ja se jako često šećem po Krku gdje ima gomila veprova. Varahadev, vepar. Sanskrit, varaha, vepar. Vepar je divlja svinja. Ponekad ih sretnem. I nisu uopće strašne. Iz mog iskustva. I interesantno je kako se Varahadev pojavljuje, odnosno kako se svevišnji gospodin pojavljuje kao životinja. Mislim, to je zapravo sasvim prigodno. Jer zemlja je pala na dno oceana i za izvaditi odatle, šta je bila alternativa? Kako bi mi to danas riješili? Buldožerom. Ili nečim tome sličnim. Nekom odvratnom, ogromnom, željeznom, impersonalnom napravom koja zagađuje i radi puno buke. Bi pokušali riješiti neki takav zadatak. I mi mislimo da živimo u naprednom dobu. Prije su se takve stvari rješavale mantrama ili kad je bilo neizvedivo, kao u ovom slučaju, onda se onaj koji je za to zadužen, pravitelj svemira, Brahma, obrati onome koji je iznad njega, iznad kojeg više nema nikoga. Svevišnji gospodin, on nikad ne omane. I zanimljivo je da se odlučio pojaviti kao vepar zbog toga jer mi obično iz ovog našeg kuta gledanja imamo velike predrasude prema životinjama. Možda neka mačka, kanarinac ili čihuava bi prošli. Ili neki krasan paun. Ali vepar, prljavi, ružan, kome se vepar sviđa? Možda veprici. Ali prljavi, ružan vepar koji nalazi zadovoljstvo na prljavim mjestima i ne želimo biti ni blizu toga. Kako bi netko poželio poprimiti takav oblik? Netko ko može izabrati kako god hoće izgledati. Ili bi netko od vas htio sutra izgledati kao vepar? Ko je to? Od kripa. Pazi, blizu si tamo. Ne samo da je vepar koji je prljav po prirodi, nego izlazi iz prljavog mjesta, iz nosa, iz nosnice. Ko bi od vas htio svom susjedu sad gurnut prst u nos? Pa da vam je i najdraži, žena. Ajde još majka, djete tu ponekad to mora učiniti. Čak i sami, kad sami sebi gurate prste u nose, skrivate. A gospodin izlazi iz nosa Brahme. Iz nosnice Brahme. Pisano je da je Brahma udahnuo vede koje dolaze izdisaje Mahavišnua. On ih je udahnuo, a sada ih je kroz nosnice izdahnuo i vepar ovaj, Varahadev, je zapravo otjelovljenje veda. Posebno Gayatri mantre, kaže Šila Prabhupada. Zanimljiva je meni ta pojava zbog toga jer pokazuje kako naša materijalna logika sa Krišnom ne funkcionira. I kako sve ove ideje koje smo, ovo znanje koje smo ovdje prikupili, iskustvo u, kako Prabhupad kaže, teškoj borbi za opstanak, uglavnom nije primjenjivo kad razmišljamo o svevišnjem gospodinu i njegovim zabavama i njegovom carstvu, vječnom carstvu, kojeg je ovaj materijalni svijet samo odraz. Tako da to što je nama lijepo ili ružno ovdje, ili što je dobro ili loše, kada se radi o svevišnjem gospodinu, to trebamo ostaviti po strani i naučiti od onih koji ga dobro poznaju. Ako želite nešto više doznati o meni, koga biste mogli pitati o tome? Muža, naravno. Tako isto, ako želite nešto doznati, ako želimo nešto doznati o svevišnjem, najbolje je da pitamo o njegove jako bliske prijatelje. Oni znaju istinu. I od njih ćemo doznati da je svevišnji pun proturječnosti, da istovremeno je apsolutna istina, ali je najveći lažov. Da je istovremeno vlasnik svega, a krade. Da je istovremeno najveći i najmanji. Ali jedna njegova osobina nema suprotnost. Koja je to? Jel vam pada na pamet? Da. Njegova ljubav, njegova naklonost, njegova blagonaklonost, njegova ljubaznost prema svima. Bez razlike. Naročito prema onima koji su mu se okrenuli, ali i prema svima bez razlike. Tu nema suprotnosti. Prave suprotnosti nema. On sam kaže da je jednak prema svima, da nikoga ne favorizira, da bi sekundu poslije to porekao, ali tom drugom prilikom. I on zapravo kada se pojavljuje u ovoj zabavi, on ubija Hiranjakšu, demona koji je zaslužen za to da je zemlja završila na dnu Garbodaka oceana. Ta priča ima puno nivoa. Hiranjakša je zapravo njegov sluga, povjerljivi, koji se pojavljuje u toj ulozi dobro voljno prihvaćajući ulogu bad guy, samo da bi ga zadovoljio. Ali, s druge strane, on predstavlja sklonost ka tome da iskorištavamo materijalnu energiju. Hiranjakša je, Hiranja znači zlato, akša, oči, onaj kojemu je uvijek zlato pred očima. I mi se često tako ponašamo u svijetu ovome. I zapravo Prabhupada objašnjava u komentaru u 15. poglavlju, na kraju 15. poglavlja, da je naš glavni problem, razlog zašto ovdje boravimo, je weakness of heart, slabost srca. Ta slabost srca ne znači da nam srce presporo kuca ili da je aritmija, ili, iako se i to može dogoditi, ali to je anyway samo našom motaču u ovom trenutku koji tako radi, naše vozilo. Nego ta slabost srca odnosi se na našu želju da vladamo materijalnom prirodom. To je uzrok našeg pada, Prabhupada objašnjava. Prvi pad je uzrokovan slabošću srca. Naš pad je uzrokovan slabošću srca, željom da vladamo materijalnom prirodom. Mi uvijek očekujemo da će se ta materijalna priroda nekako povinovati našim željama. I zbog toga kad god nam krene naopako, uvijek se čudimo. Ste primijetili? Nešto isplaniramo, stvari se ne ostvaruju i mi se bunimo. Jer bi kao trebalo biti normalno da bude onako kao što smo mi zamislili. Iako skoro nikad nije tako. A i kad je, onda se ispostavi ili da je bilo pogrešno to što smo htjeli, ili da je jako kratko trajalo. Tako da ova materijalna priroda, ovaj svemir zapravo ne surađuje s nama, ako niste do sad primijetili. On ima svoje zakonitosti, a mi se u međuvremenu vozimo u avionu koji se obrušava, i to ne svojevoljno, nego se ruši. Pilot je izgubio kontrolu. Avion samo što se neće strest u zemlju. To je ovo tijelo. Možda vam se čini da vam dobro radi ako ste ispod 30. Ali ovdje onako oni ispod 30. su otišli van. Tako da, vi koji ste ovdje, uglavnom već imate to iskustvo da na tijelu u svakom času nešto otkazuje i nešto se događa što nije po našoj volji. Tako da mi ovu krišnenu materijalnu energiju ne možemo kontrolirati. I dokle god imamo tu ideju i to pokušavamo raditi, onda se razvija još vezanost za tu materijalnu prirodu. Prabhupada kaže da je to drugi pad uzrokovan vezanošću za materijalnu prirodu, daljnji, dublji pad, koja je posljedica tih naših pokušaja da kontroliramo, da vladamo tom prirodom, da je koristimo za sebe, ne obraćajući pažnju na njezinog vlasnika. Vrlo je nepristojno. Mi smo sad u stanu jedne mateđi. Zamislite da sad... šta neki put bakte rade kad dođu kod nas? Koristimo njezinu kuhinju po svojim mjerilima. Bakte obično imaju kuhinji za Krišnu, a suđe neki peru ovako, neki onako. Neki u kupaoni, svoje suđe. Neki u kupaoni, neki sa posebnom spužvicom, neki u posebnoj onoj kadici tamo. Svako ima neku svoju logiku kako to radi, ima svoje pravilo i toga se pridržava. I s Krišnom se dogovorio i to radi. Kad vi dođete kod njega u kuću i ko vam čovjek da to na korištenje, očekuje se da ćete djelovati u skladu s onim kao što vlasnik želi, ne? Kad biste vi nekom dali svoj stan, ili biste htjeli da vam hopsa u cipelama po krevetu? Vjerojatno ne. Ili da piše po zidovima, ostavi ove grafite nakon šta ode. No, mi upravo to pokušavamo raditi s Krišninom energijom. Koristiti je po svojoj volji. Ne obazirući se uopće na to da je to zapravo njegovo vlasništvo. I tu sklonost da tako djelujemo uništava Varahadev. Možete se moliti Varahadevu da vam uništi tu sklonost. sa time što je ubio Hiranyakashipua, ačarije objašnjavaju u jednoj šloki, u šestom pjevanju Šrimad Bhagavatama, u kojoj, da vam oni to ne objasne, nikada ne biste shvatili da je to poruka te iste šloke, objašnjavaju upravo to da je jedan od blagoslova koje Varahadev daje, je taj da uništava tu našu sklonost ka svojatanju tuđe energije, Krišnine energije. Naš hrvatski sanjasi koji će vam uskoro doći u posjetu ima jednu rečenicu koju jako voli, a to je da je materializam bolestan stav prema materijalnoj energiji. Druga stvar koju možete moliti gospodina Varahadeva je da vam pomogne da usavršite džapu. Zbog toga jer je on se pojavljuje kao otjelovljenje žrtvovanja. Šloki kaže on je žrtvovanje, on je ritual, on je dijelovi njegovog tijela predstavljaju pojedine dijelove žrtvonog obreda i potrepština koji se koriste u žrtvovanju. Tako da ako pažljivo slušate ovu priču kao što smo prije čuli, bilo što pričamo o Varahadevu i nakon toga još drugima prepričavate, on je zadovoljan i pomoće vam sigurno da usavršite svoju džapu. A vi biste džapu htjeli usavršiti zato da... Zašto? Neki brzo uče. Da zadovoljimo gospodina. Da zadovoljimo gospodina i da... Svrha ovog našeg prakticiranja je da shvatimo tko smo. I da počnemo djelovati u skladu s tim. Jer mi zapravo ne znamo tko smo. Mi imamo 1000 uloga koje igramo u ovom životu, ali ne znamo tko smo stvarno. I zato što se bavimo tuđim poslom, smo uvijek nezadovoljni i nesretni. Bhakti yoga nam omogućava da otkrijemo ne samo da smo duša, nego koja smo duša i kakav je naš odnos sa Krišnom i da profunkcioniramo u tom odnosu. Varahadev nam u tome može pomoći.
I zadnji blagoslov koji daje, ja sam zaboravila. Ali imam papir.
Kao što je podigao zemlju. Zanimljivo da sam to zaboravila. Kao što je podigao zemlju sa dna Garbodaka oceana i tako je zapravo omogućio Svayambhuva Manu, koji je taman bio u procesu populariziranja kreacije, da dobije prostor za djelovanje, da ljudi, da duše dobiju tijela i da dobiju priliku da ispune svoje želje za uživanjem u materiji na reguliran način, tako da na kraju zaključe kako je to sve besmisleno i isprazno, prihvate postupak uzdizanja i vrate se natrag u svoj prirodni položaj duše. Kao što je podigao tu zemlju i vratio je na svoje mjesto, tako isto on nama može pomoći da, ova će vam se svidjeti najviše, mislim, da dobijemo materijalne uvjete koji su nam neophodni, potrebni, poželjni, da bismo mogli prakticirati svjesnost Krišne, naravno. Jeste zapamtili blagoslove? Molim? Pogoji. Material conditions favorable for... Favorable material conditions which you will use for advancement in Krishna consciousness.
Dobro. Možda nisi spomenula o čemu se radi ta pojava Varahadeva. To nismo rekli. Znači, Varahadeva se pojavi iz Dosa Brame onog trena kad je došlo do tog pada zemlje u ocean, Garbodaka ocean, i sama činjenica da se prije toga pojavio Svayambhuva Manu koji je htio izvršiti uputu koju je dobio od Brame da popuni stanovništvom za te zemaljske planete. On je zatražio od Brame da mu da prostor gdje će to stanovništvo živjeti, da mu da mjesto gdje će oni stanovati. I u tom trenutku je Brahma shvatio da ta planeta nije na mjestu gdje bi trebala biti i shvatio je da nešto treba poduzeti. I ako se zabrinuo je počeo razmišljati. I u tom trenutku gospodin Varahadev se pojavi. I pojavljuje se na takav čudesan način da su svi bili zbunjeni tog trenutka kad se pojavio. I oblikom i načinom pojave i tako kao što je njegova veličina je bila mala i onda se povećavao sve više do nekih razmjera koje je zapanjio sve koji su to gledali. Znači, probitne rišije i polobove koji su to promatrali, uključujući Bramu. Ono što se nakon toga dogodilo je da su tek tada shvatili, nakon što su počeli upućivati molite, da se to radi o vrhovnoj božanskoj osobi. I onda je taj isti Varahadev, gospodin Varahadev, zaronio u ocean tražeći tu zemlju i izvukao je tu zemlju. On stavio je na mjesto gdje treba biti i u međuvremenu se pojavio taj razlog zašto je ta zemlja pala. To je demon koji se Hiranjakša, koji se bavio s tim, ko što mu ime kaže, zanimalo ga je samo zlato. I onda, budući da zemlja je inače u svojoj unutrašnjosti puna zlata, on je raznim metodama vadio to zlato i došlo je do neravnoteže u tim finim zakonima univerzuma i došlo je do pada zemlje sa tog svog položaja. I sada Hiranjakša se pojavljuje jako ljut, jer je prije toga već tražio nekoga s kim se on može dobro sukobiti u svojoj želji da pokaže svoje viteške osobine, znači nekog odgovarajućeg protivnika, jer je smatrao da je on to strašno moćna osoba i da mora potražiti odgovarajućega. I tako je gospodin Krišna uzvratio, pojavio se kao Varahadev, uspostavio ponovo red u univerzumu, znači vratio sve u probitno stanje. Mi to kažemo danas, resetirao je sistem, je li tako? I nakon toga je normalno došlo do sukoba između gospodina Varahadeva i ovoga Hiranjakše. Nakon tog jako napetog i dinamičnog sukoba, gdje su se tukli raznim oružjima, da sad ne ulazimo u detalje, na zadovoljstvo tadašnjih promatrača i nas svih ovdje, gospodin Varahadev je uspio uništiti tog Varahadeva, Hiranjakšu. I sada, nakon što se to dogodilo, uspostavila se ponovo ravnoteža koja je trebala biti i onda polubogovi su upućivali molitve gospodinu, kao što obično bude, jer je priroda naprednih osoba, Krišninih bhakta, da osjećaju i zadovoljstvo i veliku sreću što su uspjeli dobiti darshan ili susret sa gospodinom, licem u lice, što su vidjeli njegove aktivnosti, što su se oslobodili patnji. Ko što vidimo, oni su bili u stanju patnje, jer je nastao poremećaj u univerzumu. I nakon toga su sa zadovoljstvom dobili blagoslove koje smo čuli malo prije, koje su došli na kraju čitave te priče. Znači, ako si Krišni bhakta, uznimirenje koje dođe, traži od tebe da se obratiš nekome koji je zadužen za ono što treba učiniti da se to popravi, Krišna uzvrati svojim bhaktama, riješi problem na taj način da su svi zadovoljni i još dobio i blagoslove za to što su sudjelovali u tome. Je li to dobar biznis? Ja mislim da je. Svi bi htjeli ulagati u tu banku. Malo uložiš, dobiješ puno. Samo malo uznemirenja na nekom mjestu negdje. I još to poprimi izgled nekih velikih dramatskih događaja koje svi poslije prepričavamo sa jako puno uzbuđenja. Znači, to što vidimo da se dogodilo polubogovima, Brami i svima rišijima koji su to promatrali, to se može promatrati kao da se može događati svakom od nas dok prano služimo Krišnu, i događat će se, jer su okoline u ovim uvjetima kod nas, na ovim planetama, takve da je nepredvidivo kad će se pojaviti neka osoba sa nekim svojim vrlo dobro razrađenim metodama kako ignorirati Krišnine zakone i kako uspostaviti svoje vlastite principe da bi se moglo što više iskoristiti ovu materijalnu energiju za uživanje nekolicine njega ili možda još nekoliko osoba koje on, šta je on već isplanirao. Varahadev se zbog toga slavi i zbog toga jer je problem koji je nastao padom zemlje vodi do samo srži vedske kulture, a to je da su jagije prestale. Nisu se mogle više održavati jagije i Varahadev se smatra zaslužnim da su se ponovo uspostavile jagije ili žrtvovanja. A ne znam ako ovdje svi znaju što znači taj pojam jagija ili žrtvovanje, to je kod nas je to pojam koji asocira više nekakve aktivnosti koje mi niko ne voli, svima su teške i svi izbjegavaju. Ali žrtvovanje je, ako se gleda izvorni naziv, to je posvećivanje aktivnosti naših. Ne? Znači, aktivnost koju radimo u svakodnevnom životu ima puno nedostataka. I to je u Bhagavad Giti objašnjeno detaljno. Da bi se ti nedostaci ispravili, vršenje jagije je neophodno da posljedice koje su nepovoljne mi ne doživimo kao zapreke u duhovnom napretku. I zato je Varahadev jako važan, jer je njegova uloga presudna da bi se stanovništvo koje djeluje na zemaljskim planetama, čiji je glavni zadatak da se oslobode utjecaja te materijalne energije i odu natrag kući Bogu u duhovni svijet, pomoću tih jagi oni su osigurali da se taj cilj može ostvariti. I to se i događa kad se jagije vrše. Danas mi ne vidimo više te jagije, jer u tom dobu su jagije bile normalna stvar, one su se obavljale bez da je neko pitao a zašto to radimo ili zabranite to ili nešto tako slično. Danas, zahvaljujući Čejtanji Mahaprabhu, ta jagija je pretvorena u Sankirtan jagiju i nama ostaje jedino sveto ime i pjevanje svetog imena kao način da možemo ispraviti te nedostatke koje se pojavljaju u našem životu i pretvoriti na život u nešto što je povoljno da bi uspjeli se osloboditi te nemoguće situacije. Jer situacija je nemoguća. Mi smo u zatvoru, neko nas je zaključao u ovo tijelo. Imamo jako malo uviđa, ne znamo šta se događa izvan toga zatvora. I neko nam kaže, evo, samo ako ponavljaš mahamantru, uskoro ćeš moći izaći van i biti slobodan. I Krišna Čajtanja kaže, i u Bhagavad Giti isto spomenuto u trećem poglavlju, Prabhupada u komentaru svom piše taj tu izjavu da svako ko je dovoljno inteligentan, on će pristati sudjelovati u sankirtan pokretu i pjevajući sve to ime će se izbaviti iz te vrlo nepovoljne situacije. Ako gledamo usporedbu Varahadeva i jagije, onda možemo reći Čajtanja Mahaprabhu je možemo usporediti sa gospodina Varahadevom, on je uspostavio nama novu jagiju s kojom će se stanovništvo izbaviti, jer je svijest stanovnika ove planete se srozo na takve nivoe da možemo reći da to već sve na dnu oceana što se tiče svijesti. I jedino pjevanje svetog imena se to može vratiti na svoje mjesto gdje je bilo. A koji će biti rezultati toga kad se vrate na svoje mjesto? Svi će biti sretni. Svi će biti zadovoljni što mogu djelovati u skladu sa svojom prirodom, što mogu biti uspješni u tim svojim aktivnostima, što mogu sudjelovati zajednički u tim zadacima koje stoje u svakodnevnom životu. I rezultat će biti što će ono što je najteže ostvariti, a to su međusobni odnosi, bit će uspješni, bit će besprekorni. I taj cilj ćemo ostvariti jednostavno pjevanjem svetog imena. Ono što se od nas traži je da budemo pažljivi pri tome, da to shvatimo da je to poklon, a ne naš izbor. Što se može čuti često puta, neko je znao reći, ono, pa ja sam odlučio mantrati, ja ću sad mantrati i onda ću i tako dalje, i točkice. Ali niko od nas nije nigde pročitao ništa o tome, nije ni znao ništa o tome. Jednostavno, ono što je potrebno da bi duhovno napredovao, mora ti dati neko. To je poklon. Ako dobiješ nešto na poklon, najmanje što je za ljudsko biće normalno, da pokažeš zahvalnost. Ako si već shvatio koliko je to vrijedno. A zahvalnost je jednostavno pokazati. Tako da slijediš te upute koje ti je dao taj bhakta, ili Vaishnava, ili Acharya, ili Chaitanya Mahaprabhu, ili Nityananda Prabhu, koji je toliko truda uložio u to, i to ćemo vjerojatno sutra slušati, u to da uvjeri svih da trebaju pjevati sve to ime. Šta je Nityananda Prabhu prošao sve, to vidimo neke stvari, i čujemo i Haridas Thakura koji se žalio na njegovo ponašanje, kad je druge htio uvjeriti da pjevaju sve to ime. Samo to. I koja je bila metoda? Uputa je bila, padni pred stopala osobe i moli ga, molim vas gospodine, sad zaboravite na vaše veliko znanje, inteligenciju i vaš imetak. I molim vas, samo mantrajte sve to ime. Znači da je naša jedina pobjednička strategija da uspijemo se izbaviti iz ovog svijeta uz pomoć Sankrita Jagije, da zaboravimo na svoj ponos. Ja sam ovo, ja znam, i ja imam, i ja mogu razumjeti, ja znam zašto se nešto događa. I uvijek se možemo sjetiti niti Nande Prabhu kako nam kaže, gospodine, zaboravite, molim vas, na to što vi znate i samo pjevajte sve to ime. Jer to će nam pomoći. I na nekom mjestu onda i Raghunath Das Goswami spominje isto tako nešto u svojim stihovima, Manashishi. On naglašava Sadava Damba Hitva, što je u prevodu zvuči kao oslobodi se ponosa, ali točnije to znači odbaci taj ponos zauvijek. Jer ponos znači da imamo doživljaj, da imamo znanja o nečemu, ali ponos nadomješta one prazne prostore koje su tu u tom znanju. Te šupljine su popunjene ponosom. Mi možemo nešto znati, ali ima ocean toga što ne znamo. I zbog toga su najlošiji učitelji znanstvenici. A oni su danas vladari ovog svijeta. Oni su svećenici moderne religije koje nas upućuju šta treba raditi, kako treba živjeti. A njihove poruke su, mi znamo i mi ćemo sutra riješiti sve probleme života. A Krišna kaže, svi problemi će se riješiti ako pjevamo sve to ime. Krišna Čajtanja kaže, svi problemi će se riješiti ako mi počnemo raditi ono što je naš posao, to je Sankirtan Jagiju. Ako budemo sa puno vjere pjevali sve to ime, da je to jedino što nam daje rješenje za sve naše poteškoće, i materialne i duhovne. I vidimo ovdje u Bhagavatamu se to potvrđuje. I Prabhupada to potvrđuje svojim iskustvom i svojim ponašanjem, svojim životom potvrđuje to. Prabhupada je došao na zapad i izgubio je sve. Bio je praktički, mi bi rekli, siromašak. On je nima ništa. Imao je nekoliko kompleta tih dotija. Mi bi to nazvali nekoliko plahti imao. I došao je na zapad sa nekim sandukom knjiga. I šta možete napraviti? Dođete sa knjigama, to Sankirtan bhakte znaju. Dođete nekome sa knjigom za koju znaš da ga ne zanima. I neće ga nikad zanimati. I misliš da ćeš od toga zaraditi puno i tako lijepo živjeti. Pa to je nemoguća misija. To svi znamo. Prabhupada je jednostavno došao sa toliko vjere da sve to ime rješava sve probleme u životu, da je predano služenje jedino, ali jedino što daje rješenje, da je poslije nekog vremena Krišna uzvratio. Mora uzvratiti. Ako se sjećate one priče o onoj vrabici koja pokušava vratiti svoja jaja iz gnjezda koje ocean uzeo, Možda se sjećate te priče, to je dirljiva je priča. I ta ptičica je bila toliko uporna da vrati,
da
isuši ocean, i jer je to vidjela kao jedini način za rješenje toga svog problema, da spasi svoju buduću djecu, to koje će trebati se brinuti o njima. I svi su se smijali, ali u jednom trenutku je taj glas o tome došao do Garude. A sa Garudom se nije dobro šaliti. I kad je on shvatio da je to iz njegove obitelji neko, onda je on došao oceanu i rekao je: pazi malo šta radiš. I ocean je odmah u strahu vratio to što je bilo za njega potpuno beznačajno i beskorisno. I to nije bilo uopće vrijedno pažnje. Tako veliki ocean sa tolikim bogatstvima i sad neka ptičica nešto tu traži. Ali Krišna pokazuje tako na raznim primjerima kako i bhakta koji je potpuno bez ikakvih moći i ne zna kako rješavati situacije u životu koje nastaju, ako samo pristane djelovati po željama Krišne, znači raditi neku vrstu jage, neku vrstu pročišćenja svog života, da ga posveti, da daje značaj tom svom djelovanju u ovom životu, da je namijenjen tome da Krišnino zadovoljstvo bude na prvom mjestu i da se kao posljedicu toga može kretati po ovom svijetu vidjeći da je sve je povezano sa Krišnom. I vodu što pije i hranu koju ponudi Krišni i sve vidi kao vezu sa njim i taj odnos se postepeno produbljava sve više do te mjere da bhakta više ništa drugo ni ne može razmišljati, ne može vidjeti osim Krišna lotosova stopala. I to je u Bhagavatamu opisano kao cilj svega. To je rješenje svega. Znači, Krišna lotosova stopala kao cilj svih naših želja je savršenstvo života. A bhakta može prolaziti kroz razne faze. Jako je smiješno bilo nedavno što sam čuo kad su jednog bhaktu Prabhupada učenika pitali: kao ti si jako napredan, vidim ti si jako već uspješan u toj samospoznaji, mi smo čuli od tebe tolike stvari, a reci mi, a kako izgleda, šta je u stvari to savršenstvo samospoznaje? On se okrenuo i rekao je: savršenstvo samospoznaje ti je kad shvatiš da si budala. I sad, neko ko živi u zapadnoj kulturi misli si, pa to je totalni poraz, mislim, kakav je to uspjeh u duhovnom životu. Ali duhovni život predstavlja potpunu antitezu, potpunu antimateriju u odnosu na ovo što živimo kao u materijalnom svijetu. To je potpuni negativ toga. Neki način kako jedan bhakta opisuje to, Prabhupada učenik to opisuje na jedan način kao vožnja po zaleđenoj cesti. Ne možeš stati na kočnicu i okrenuti volan i očekivati da će auto ići u onom smjeru kao što si ti zamislio. Nego moraš intuitivno razmišljati i djelovati tako da kretanje tog vozila i taj nedostatak tog trenja sa tim tlom uskladiš sa tim svojim željama kamo ti želiš otići. Znači, više oni zakoni koji su vjerovali prije bez tog gleda ne vrijede. Moraš se drugačije ponašati. Tako u duhovnom životu savršenstvo, ko što smo prije spomenuli, je to da taj ponos više nije kod tebe. Ti paziš stalno, čim se on pojavi, odmah zatvaraš vrata, zatvaraš prozor, nema me, nisam kod kuće, ne javljaš se na zvono, na telefon, ne, isključiš sve, nema te kad taj ponos dolazi. Nisam doma. I onda stvari postanu jako jednostavne, jer je tvoja briga da sam sebe staviš u položaj da si sposoban djelovati za Krišnino zadovoljstvo, način djelovanja koji jako privuče Krišnu. I onda on uzvraća. Uzvraća sa svojim uvjetima da tebi budu sve jednostavniji uvjeti djelovanja u svjesnosti Krišne. I ono što je najteže od svega, da se odnosi koje imaš sa raznim osobama u svom životu poprave do te mjere da ti možeš jedno trenutno pomisliti: Ma ovdje pak i nije tako loše. Moglo bi se, zašto bi ja išao u duhovni svijet? Ali nema straha od toga, Krišna će se već pobrinuti. Uvijek se nađe neki bakta koji pomogne da se ne osjećamo u iluziji totalnoj, da je ovdje jako lijepo. I mi smo uvijek zahvalni baktama, jer oni su spremni služiti Krišnu na sve načine. I zbog toga, jer ta zahvalnost postoji, zato je Krišna volja nama uzvratiti. Još više dati prilika da mu se približimo. Jer bakti su jednostavno nevjerojatno spremni služiti Krišnu. I na koji način oni trebaju služiti Krišnu, ovisi o tome kako smo se mi predali. Jeyatama prapadyante, kaže Krišna u Bhagavad Giti, onako kako mi se predaš, tako ću ti uzvratiti. To je izvor najveće nesreće. Možda smo već pri kraju.
Vrijeme da pripremimo.
I ako pažljivo proučimo taj stih i vidimo da sve u stvari ovisi o nama, onda ćemo i pažljivo djelovati u svom životu da bi odabrali način djelovanja koji je povoljan i koji je isključivo za zadovoljstvo Krišne, tako da bi mogli svugdje vidjeti Krišnu. Evo, hvala lijepa na pažnji. Možda ako imate neko pitanje na brzinu. A mislim, već smo na kraju s vremenom. Možda minutu. Jedno pitanje. Teško pitanje, možete sad, jer je sad minuta samo.
Jedno mi je ovako, slušala smo predavanje Kadambakana s vami na Radodešu. Odvijala se obožavanje na oltaru. Maharaj je rekao, nije potrebno da zvoniš. Ovdje sam ja zvono. Dok se govori Šrimad Bhagavatam, zapravo to je odavanje poštovanja božanstvima, puno veće od kiđaji.
Pitanje ima, izvolite.
Šta se dešava kad, na koji način osoba...
Hare Krišna, hvala na nektarskoj lekciji, vama dvoje koji ste kao jedno. Razmišljam o tome kao savršenstvo života je kad bakta shvati da je budala, a onda unutrašnju imam neku borbu, pa onda ispadnem nekako beskoristan. Znate, ja sam, pošto sam ja budala, to ću jednog dana da shvatim, nadam se, u ovom životu, onda sad komentari unutrašnji moji glase, pa onda sam kompletno beskoristan. Nešto molim te bez toga, jer oni su, koliko ja vidim, a ovi naši autoriteti, oni su jako korisni i jako entuzijastični. Sad, ovo ne mogu da komentarišem da oni smatraju sebe tako što si rekao, ali molim te nešto reci u vezi ovoga, ako ukratko. Nadam se da sam razumio što želim reći. Kao da si budala, a istovremeno jako entuzijastičan u predanom služenju.
Da.
Entuzijastična budala.
Pa može se promatrati taj problem toga da smatraš da si budala samo na osnovu toga što je odnos između razumijevanja ko je Krišna i ko sam ja, daleko od onoga što Krišna vidi. Krišna vidi ovaj svijet i nas na drugi način nego što mi gledamo to. I u tom smislu smo mi savršena budala, jer neznanje nas čini budalom. A svjesnost Krišne nas stavlja u mogućnost da dobijemo pravu sliku o tome kao što Krišna vidi sve. Prava slika je ta. Znači, mi smo njegovi djelići, potpuno smo nesretni, ne možemo djelovati ni na koji način pravilno ako ne radimo za njegovo zadovoljstvo. I dotle razumijevanje je u području transcendentalnog. Ali onog trena kad mi počnemo razmišljati ja sam beskorisan jer sam budala, onda je to na tjelesnom nivou. Onda je to razmišljanje u gunama.
I to u tamo guni.
Jer vrlina i tamo guna imaju dodirnu točku. To mnogi ne znaju, nisu svjesni toga. Ta dodirna točka, ta gune vrline i gune tame je neophodna da bi se nastavio ta borba između te tri gune. Oni su stalno u sukobu, oni se međusobno nadmeću i to se mijenja, ta razdoblja tokom dana. Tako da mi se možemo osjećati beskorisni, ali nakon toga
se trebamo sjetiti, ali ko sam ja? Ja sam sluga Krišne i dobio sam od svog duhovnog učitelja upute pomoću kojih ću uspjeti djelovati kao da sam savršeno znanje dobio. I sa tim malim uputama ja ću prebroditi taj veliki ocean, ko što je opisano u Bhagavatamu, koji je nepregledan, pretvorit će se u mali otisak teletovog papka. I onda ću uspjeti to ovako jednostavno samo preći. I onda je moje djelovanje ne samo savršeno, ne samo transcendentalno, nego je i zahvaljujući Čajtani Mahaprabhu i Šrila Prabhupadu koji su nam dali upute koje su vrlo precizne da dobijemo baš Krišna Bhakti, one su u području zadovoljavanja Krišne. I to na način ko što Gosvami kažu, što nije nešto što bi trebalo poistovjetiti sa nekim drugim. Ima različitih sampradaja i osoba koje prakticiraju razne vrste spiritualnih praksi. Ali mi znamo točno što je nama cilj i naše djelovanje je okrenuto tome da Krišna bude toliko zadovoljan koliko je zadovoljan sa djelovanjem Šrimati Radharani u služenju njega. To znači nema ništa iznad toga. Ako nema ništa iznad toga, to znači mi trebamo biti svjesni toga da sad radimo nevjerojatno važnu stvar. I onda upute koje smo dobili postanu itekako važne, postanu smisao našeg života. Hare Krishna. Ne znam, 5 minuta smo već prešli. Hvala svima na pažnji.
Šla Prabhupada ki?
Ja.
Lord Varahadev ki?
Ja.